Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim predavanjima, i danas ćemo se osvrnuti na jedan period vlade mitropolita Petra Pravog Petrovića Njegoša, nesumnjivo najeminentnije ličnosti iz istorije Crne Gore. U njegovom životnom dijelu, ali razumije se i svetiteljskom dijelu, postoji obimna literatura. Pored toga, u nauci danas vlada mišljenje da o ličnosti dijela i dijelu Svetog Petra, iako se mnogo zna, nisu sabrani svi podaci i da u brojnim arhivima Evrope još uvijek postoje dokumentarni izvori neotkriveni, pogotovo u ruskim arhivima koji nam mogu potpuniti i proširiti saznanja u ovoj velikoj eminentnoj ličnosti. Crna Gora se nalazi na jednom izuzetno važnom geopolitičkom položaju na jugoistoku Evrope, gdje su se ukrštali interesi evropskih velikih sila, kako nekada, tako i danas. Na prelazu iz 18. u 19. stoljeće područje Crne Gore bilo interesantno za Tursku, Napoleonovu Francusku, Austriju, Rusiju, a za druge vele sile znatno manje. Prema tome, u tako teškim okolnostima, mitropolit Petar Prvi Sveti uspio je sačuvati jezgor slobode i u brojnim okršajima sa Turcima, ali isto tako uporno radeći na izmirenju sukobljenih plemena i bratstava, formirati jezgor otpora sa ciljem da se dočekaju povoljnije istorijske okolnosti u kojima bi se konačno ostvarilo protjerivanje Turaka sa Balkana i stvaranje jedinstvene srpske države. U toku 1820. godine Moračani i Rovčani uz manju pomoć drugih plemena u brdima potukli su vojsku bosanskog vizijana Dželaludina i Paše, pa su ova plemena pripojena Crnoj Gori. Pored ostalog i zahvaljujući upornom nastojanju Moračke vojvode Mine Radulova Radović. U Cetinskom arhivu za 1820. godinu nema više podataka o Turcima, ali ih ima nekoliko u Kotorskom arhivu. Tako neki anonimni dostavljač izvještava okružnog poglavara iz eskadra 7. oktobra da je u Jenjini, dakle u Epjeru, bila bitka s plaćeničkom vojskom, za koju Ali Paša nije znao, ali je suzbijena i uzmakla je za 4 sata natrag. Govori se da se bosanski vizir sprema da izvrši pohod na Crnu Goru. Od jutra se govori da se skadarski vizir vraća, što je vjerovatno, jer je otpustio skoro svu svoju vojsku i prema tome ne može ići na Janjinu. Dakle, ne zaboravimo da se Ali Paša Janjinski odmetno od sultanove vlasti i formirao faktički slobodnu teritoriju, koju će Turci na kraju povratiti. Dalje su istom pismu kaže da su preključe stigli ovamo stvari žene Derviševe, to jest blagajnika i kulukđi vaše pokojenog Paši Ibrahima, koji je protjerao sadašnji skadarski vezir. Neki govore da su muževi rečenih žena bili pomilovani od vezira i da dolaze s njim, a drugi sumnjaju u toj misle da su oni s Ali Pašom Janjinskim, a da su njihove žene došle da ne bi bile na ulici, pošto imaju ovdje rođaka i kao žene nemaju se čega bojati. Govori se da je objavljen rat među Rusijom i Portom i da su bitke već počeli. Ukazalo se da je ova vijest bila netačna. 29. oktobra izvještava okružni poglavar u Kotoru, austrijsko guvernerstvo u Zadru, da je izvješten da se skadarski paša povratio u Skadar, pošto je poslao jedan dio svoje vojske iz Tirane pomoć Paši Janjinskom i da je u Janjinu poslao jednog oficira da javi Albancima koji su protjerani ili izbjegli iz Skadra da su dobili amnestiju i opšti oproštaj, da se mogu vratiti u svoju domovinu. Da je, kako se kaže u ovom pismu, neki Miloš, nasljednik pokojnog Karađorđa, koji u dogovoru s beogradskim pašom vlada Srbijom, kad jednoga dana kao obično išao kod paše, bio upozoren od jednog svog prijatelja da ne ide k paši jer će biti ubijen. Knez Miloš Obrenović, koristeći se tim prijateljskim izvještajem, preduzeo je mjere za odbranu i otišao među svoje Srbe, na čelu kojih je istupio otvoreno protiv paši. 4. decembra izvještava okružni poglavar u Kotoru, guvernerstvu u Zadru, da je vladika sazvao Narodnu skupštinu radi dogovora o odbrani granica Morača i Brda protiv prijeteće navale Turaka. Izgleda da među Crnogorcima vlada velika užurbanost i da nemaju nikakvih sredstava da se odupru neprijatelju ako im zimi snijeg ne priskoči u pomoć. U slučaju potrebe, vladika Petar bi mogao dobiti municije, jedino od paše iz Kadarskoga koji mu je prijatelj. U svakom slučaju borba će biti do istrebljenja, jer se stanovnici Morača i Brda boju osvete Turske i sigurni su da će svi izgubiti živote ako budu pobijeđeni. Varoš Kruševice i sela koja se nalaze blizu Hercegovoga dala su izvjesnu sumu novaca paši Trebinjskom samo da bi se izvukli iz vojske. Čitavi Trebinjski pašaluk pokret u cilju da se udruži sa bosanskim trupama. Govori se da je vezir bosanski izjavio da će biti neumoljiv. Broj njegovih vojnika dostigao je veću brojku od 50.000. U nevolju Crne Gore vladičinu htjeli su Austrijanci iskoristiti i utvrditi svoj uticaj u Crnoj Gori. U tom se u Kotorskom arhivu čuvaju dva dokumenta. Tako general Tomašić piše u kružnom poglavaru Kotoru 28. novembra da je doznao iz njegovih pisama kako se vladika Petar nalazi često bez novaca, pošto sada postoji s njime najbolja kovarnična ljubav, piše Tomašić, milije mi je da vam dam na znanje da me austrijski car izvolio vlastiti da pošanje vladici od vremena na vrijeme novčanu pomoć. To se mora činiti s najvećom predostrožnošću i vladika ne smije imati u rukama nikakvo osiguranje od naše strane, ali mora da imamo dokumenta na ta od njega, čime ćemo ga vezati za nas. Vi ćete mu prema tome dati na znanje da ste, kad bude u nevolji ovlašćeni, da ga na moj znak prema dozvoli carskoj pomognete. U slučaju da vam se vladika obrati, ja vas ovlašćujem da uzmete iz okružne kase 500 forinti i da mu ih izdate na priznanicu, a u isto vrijeme da mu stavite do znanja, ali da izgleda kao da to dolazi lično od vas, da ste pogledom na dobro susjedstvo koje sad vlada među nama uvjereni, da ćete docni u sličnim njegovim potrebama biti ovlašćeni da mu dajete druge pomoći. Čeka vladičinu priznanicu da bi dao potrebna naređenja i preporučuje da se ovo drži u strogoj tajnosti. Okružni poglavar iz Kotora mu je odgovorio 12. decembra da mu se već bio vladika obratio za pozajmicu, jer je imao da iskupi neke zaklade i da mu je dao 300 forinti na zajam na priznanicu pisanu njegovom rukom. Obećao mu je da će ga u nuždi radi dobrog susjedstva i dalje pomagati. Priložena priznanica može dokazati da je vladika bio vezan za interese Austrije, a on okružni poglavar je uvjeren da ova suma ne može pokriti sve potrebe, ni približno. Vladičine i da će se on bez sumnje opet obratiti za pomoć. Doista, veća perfidnost nije se mogla očekivati od austrijske administracije. No vladika ni na ovaj način nije htio ostati dužnik Austrije, on je malo docnije opet založio svoju mitru i vratio okružnom poglavaru u Kotoru njegovih 300 fiorina. U godini 1821. imao je vladika dosta posla s cirkulom, dakle okružnim poglavarom u Kotoru, oko vraćanja čakona Andrije Ličinića. Ličinić je bio čakon kod episkopa Benedikta Kraljevića u Dalmaciji i kad je vidio da ovaj radi na Uniji, na unijačenju Srba, uzeo iz episkopskog arhiva svakta, koja govore o tome i pobjega u Crnu Goru početkom 1821. godine. Andrija Ličinić bio je rodom Dalmatinac. Budući u službi episkopa Kraljevića, on je bio posvećen u sve njegove poslu. Kad je Kraljević 1818. godine počeo raditi na uniji svoje eparhije, Ličenić skupi njegovu prepisku u uniji i izda narodu njegovu namjeru. Zbog toga je morao pobjeći najprije u Crnogoru, o čemu ćemo malo više govoriti, a odatle preko Bosne i Hercegovine pješke u Srbiju. Kragujevac je došao u proljeće 1822. U Srbiji je bio nekoliko godina kao pridvorni čakon i služio u crkvi na velike praznike. Iz Srbije otišao u Besarabiju, gdje se prozvao Andrej Stojković. Upokojio se negdje u Vlaškoj oko 1860. godine. Prepiska u uniji dalmatinskog episkopa Benedikta Kraljevića sa austrijskim praviteljstvom, koju od Kraljevića bi uzeo Ličinić, štampane u zasebnoj knjizi u Beogradu 1863. godine. Kad je Ličinić izbjegao u Crnogoru početkom 1821. s njim je pobjeglo i nekoliko primoraca i okružni poglavar u Kotoru 11. januara iste godine voli da se vrati, naročito đakon Andreja Licina, koji je huleći uredbi od naturalnoga njegovog vlasnika, arhijerejskoga, pribjegnu u Crnogoru. Vladika je odgovorio 15. februara i kaže da je radio da se prebjegli primorci i đakon Andrej Ličinić vrate, jer ovo njihovo bježanje u naša mjesta nije meni manje suprotivno nego li vama. No to ne zavisi od moje vlasti nego od narodnog soglasija, po tomu što ovi narod ne budući priviknu predavati nikoga, počito je takvu predaju za najviše bez časti je svoje. Ovoga usmotreti možete da ja ne imajući kromije, pera, jezika, sile nikakve ne mogu označene bjegunce hvatati, mora vladika Petar. Sada okružni poglavar u Kotoru ponovo traži Ličinića 9. februara, za koga je čuo da je u manastir Ostrog. Ličinić je, citiram, zakonoprestupnik, reglamentov, političeskih, statskih i voli vladiku, da naredi Ličiniću da uljeze u državu Austrijicu. Citiramo dok. Vladika je odgovorio da je radio da ga na koji način se izbavi i zapravo reći namjerenije moje bješe prositi guveran za milost da bi mu za ovi put oprošteno bilo, jer znam da je čovjek mladi da će i onako propasti. Kad je čuo da ja gonim sve prebjegavce, pobjegao iz Crne Gore. Od ostalih bjegunaca u Crnoj Gori još samo Grozdanović, koji želi imati dopuštenje i slobodu, za moći pred Vrhovnim sudom poći svoje razloge prinijeti. 3. marta 1821. opet piše okružni poglavar iz Kotora za Ličinića i čudi se što se ne predaje i da vaša nacija ne upotrebljuje se da ga preda, a suviše da je on našao pribježište nešto krugom od svetih obitelji i bio primjen među manašejskim bratijam od tamošnje eparhije. Mori da prisili Crnogorce da ispunu predanja rečenog Ličinića, koji zanagom mota se još u tamošnje strane, tako stoji u pismu. Vladika Petar je odgovorio da je njegov prvi izvještaj istinit i da Ličinića već nije u Crnu Goru, nego da je istinito izbjegao u Torsku zemlju u koju mu nije bilo trudno pobjeći, budući se blizu granica Torske nahodio. O Ličiniću nema više traga u arhivu. Ako smo već naglasili, on će svoje utočište naći u Srbiji. Ustanak u Grčkoj, koji je počeo na Blagovijesti 1821. prijetio je da će dovesti do velikog rata i vladika Petar piše okružnom poglavaru u Kotoru da od neko doba predviđa da opet neka slutnja u Evropu i mlade, koja bi mogla iz novice rat proizvesti i do naše strane doći, i po svemu što čujem da je veći narod na sve strane počeo o tom javno govoriti, ali neću ničemu vjerovati, uzdajući se u takvu zgodu o svezu su čestenomu među imperatorskim dvorom i po susjedstvenomu prijateljstvu polučit od vašega gospodstva izvijestije o kojemu bismo mi mogli sveukupno i zablagovremeno preduzeti potrebitije mjere na slučaj neprijateljskoga na ovih kraj morem ili suhim putem napadinija. Ovakve mjere nije bilo neophodno preduzimati. Ustanak u Grčkoj nije se odrazio na odnose Turske i Crne Gore ili pak Austrije i Crne Gore, i sve do kraja grčkog ustanka i osamostaljivanja kraljevine Grčke 1830. na granici između Crne Gore i njenih susjeda vladaće relativan mir. Istini za volju, jedan broj ratnih vojnih dobrovoljaca iz Crne Gore i Boke Kotorske otišao je u Grčku i aktivno učestvovao u grčkom ustanku, o čemu ćemo govoriti kasnije, među kojima se posebno istakao Vaso Brajović, rodom iz sela Mojdeža kod Herceg-Novog, kod Graka prozvan Vasos Mavrovuniotis, Vaso Crnogorac, koji je nakon oslobođenja Grčke postao i armijski general Grčke vojske. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju u naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Vuksana, Petar I. Petrović, Njegoš i njegovo doba, koje je posthumno objavljen na Cetinju 1951. godine. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.